halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. galab jimcaha oo wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin baa waa 10 bisha October sanadka 2022 idaacadda galabta iyo wararkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Jaafar Kukay. Qodobada aanu idin haynana waxaa ka mid ah Malaysia ka tirsan ururka Ahlusunna wal Jamaa oo maanta la wareegay magaalada Guriceel ee maamulka Galmudug. Qaramada Midoobay iyo Mareykanka oo si weyn u cambaareeyay talaabada ay dawladda Itoobiya dalkeeda kaga erisay saraakiil ka tirsan qaramada Midoobay. Waxaa kaloo aanu idin haynaa
ninka waqtigiisa dastuuriga ahaa soo dhameeyay heshiis siyaasadeed keen waayay heshiiskii siyaasadeed qasay dadka dhahayeen madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha isu geeyayna waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya game is over
farmaajo wuxuu haystaa ciidan ayu haystaa wali sirdoon u haystaa wali dhaqaal u haystaa ee madaxtooyadina asaga wali ku jira ilaa isbeddel doorasho u dhaco oo xilka laga kala wareego wali wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uu sarreysaaru iska boodi kara
waa barnaamijkii faaqidada todobaadka oo ku saabsan saameynta uu khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya ku yeelan karo doorashada dalka. Qodobba kalena waa noydeen hayna. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Turkiga ayaa jimcahan maanta wuxuu cambaareeyay iskaashiga dhinaca istaraatiijiyadda ah ee difaaca ee talaadadii ay kala saxeexdeen Paris iyo Athens isagoo sheegay in ay khatar ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Falcelintii ugu horeysay ee rasmi ah ee uu Turkiga ka bixiyo heshiiskan oo 3 markab uu Faransiisku uga iibinayo Athens, wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa bayaan ku tiri siyaasadda Greek ee ah subaynta iyo go'doominta Turkiga halkii ay iskaashi la yeelan lahayd waa mid dhibaato leh oo waxyeelo u geysanaysa iyada iyo midowga Yurub waxayna halis ku tahay xasiloonida iyo nabadda gobolka. Faransiiska ayaa talaadadii saxeexay heshiiskan oo qayb ka ah iskaashi istaraatiiji ah oo u dhexeeya Paris iyo Athens kaasoo taageeraya dagaalka uu madaxweyne Emmanuel Macron ugu jiro kor u qaadista difaaca Yurub. Ra'iisul wasaaraha Greek ayaa sheegay in heshiiskan uusan colaadinaynin Turkiga, halka Macronna uu ku tilmaamay hab caadi ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka badda Mediterranean-ka, waqooyiga Afrika, bariga dhexe iyo waliba Balkanis. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad ula yaabay go'aanka dawladda Itoobiya ee ah in ay dalkeeda ka ceyriso 7 sarkaal sarsare ah oo ka tirsan qaramada midoobay. Guterres oo cambaareeyay talaabadan ayaa sheegay in ay ku soo aadayso 2 maalmood uun kadib markii madaxda gargaarka qaramada midoobay Martin Griffin uu sheegay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigray ay u badan tahay in macluuli ay soo food sarto. Aqalka cad ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay talaabada ay qaaday dawladda Itoobiya. Waxaanu si adag u cambaareynaynaa go'aanka Itoobiya ay ku eerisay amaba ay ku ceyrisay 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo shaqadoodu ay muhiim u tahay gargaarka bini aadanimada. Mareykanku wuxuu ku baaqayaa in go'aankan laga noqdo kama laba-labayn doono, ayuu yiri, inaanu si adag uga jawaabno talaabadan, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. 7 sarkaal oo ay ku jiraan madaxa UNICEF iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee isu duwidda arrimaha bini aadanimada ayaa la siiyay 72 saacadood in ay dalka uga baxaan kadib markii xukuumadda Itoobiya ay sheegtay in ay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha dalkeeda. Jimcahan maanta ah ciidamada dhulka ee Iran ayaa dhulatus military ka bilaabay gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi oo u dhow soodinta uu la wadaago Azerbaijan, sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga maalmo uun kadib markii Baku ay dhaleecaysay talaabadan. Telefishinka dowladda Iran ayaa baahiyey in dhaqdhaqaaqyadaasi oo lagu magac daray Fatah Khaybar aroornimadii hore ee saaki laga bilaabay gobollada waqooyi galbeed ee Jamhuuriyadda Islaamiga. Kanaalka ayaa baahiyey muuqaalada taangiyada iyo waliba gawaarida gaashaaman oo ka qayb qaadanaya dhoola tuska halka helikopterrana ay duqeyn la eeganayeen bartilmaameedyo dhulka. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu oo la daabacay Isniintii ayuu madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ku dhaleeceeyey dhaqdhaqaaqa militari ee Iran ay ka wado meel u dhow xuduudda dalkiisa, isaga oo tallaabadaasina u arka inay tahay dhacdo aad u yaabadan. galab wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal, meel walba aad naga maqlaysaan. Halkaad wararkaasi kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee Itoobiya, qaramada midoobay ayaa jimcahan maanta cambaaraysay hadal ka soo yeeray dowladda Itoobiya oo ahaa in ay dalkeeda ka ceyrinayso 7 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay, waxaanay walaac ka muujisay 5.2 million oo qof oo ku nool gobolka Tigre, kuwaasoo u baahan gargaar degdeg ah xilli ay nafaqa darradu sii kordhayso. Warkan waxaa noo soo koobaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ee howlaha samafalka UN OCHA, Janice Lyerka, ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva in howlaha bini-aadannimo ay yihiin kuwa aada muhiim ay u tahay inay sii socdaan ayna socon doonaan, sida uu yidhi. Ilaa hadda ma jirto wax tilmaamaya in go-aanka dowladda Ethiopia uu hakinayo howlaha gargaarka, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Afhayeenka hay-adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa wariyaasha u sheegay in qorshaha Ethiopia looga ereyo madaxa kooxdeeda warfaafinta ee dalkaasi uu yahay tallaabo dhab ahaantii aad u xun, sida uu hadalka u dhigay. Dowladda Maraykanka ayaa iyana cambaaraysay tallaabada ay Itoobiya ku ceyrinayso 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay. Dowladda Maraykanka ayaa si adag ugu cambaaraynaysa dowladda Itoobiya tallaabadeeda aan horay loo arag ee ay ku ceyrisay hoggaanka dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ee ku howlan howlaha samafalka ee haatan socda, ayay saaki u sheegtay wariyaasha mar ay qabanaysay shirkeeda jaraa'id ee maalinlaha ah. Ceyrinta saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxaa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya 2 maalin uun kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in xayiraadda dowladda ee gargaarka bini-aadannimo ay u badan tahay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigre uu ku qasbo inay wajahaan macluul. Saaki ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo wadamada kale in ay qaadaan tallaabo degdeg ah si ay ugu muujiyaan dowladda Ethiopia in carqaladaynta howlaha samafalka aysan ahayn mid la aqbali karo. Washington ayaa marar badan oo hore waxa ay ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ee Ethiopia iyo kuwa jabhadda xoreynta shacabka Tigre ee TPLF oo ah xisbi siyaasadeed ka arrimiya gobolkaasi. Tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii Noveembar ee sanadkii hore, kumanaan qof ayaa la dilay, in ka badan 2 milyan oo qofna waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan. Dagaalka ayaa bishii Juulaay ka tallaabay gobolka Tigre, isaga oo ku fiday gobollada deriska la'ah ee Amhaarada iyo Canfarta, halkaasi oo ay ku barakaceen 400,000 oo qof.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa v o a. Markana galmudug, ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Guriceel ee maamulka Galmudug. Qabsashada Guriceel ayaa imanaysa maalin uun kadib markii dagaal culus uu ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlusunna ku dhex maray deegaanka Bohol oo 20 kilomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb. Warbixintan waxaa noo soo diray goordhoweyd wariyaheenna Galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa si rasmi ah ula wareegay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud kadib markii qaar ka mid a ciidamada booliiska ay ku biireen Ahlusunna, halka qaar kalena ay isaga baxeen magaalada. Inkastoo Guriceel aysan ka dhicin dagaal, haddana ciidamada Ahlusunna ayaa si nabada kula wareegay magaalada, waxaana dadka deegaanka qaarkood oo v o a ay la hadashay ay u sheegeen in magaalada ay ku sugan yihiin ciidamo taabacsan Ahlusunna Waljamaaca. Qof ku sugan Guriceel oo sabab abni aan u qarinay magaciisa ayaa v o a u sheegay in goobaha ganacsiga magaalada la xiray, isla markaana dadka qaarkii ay soo dhoweynayaan ciidamada Ahlusunna ee Guriceel la wareegay. dhaqdhaqaaqyada ururka Ahlus Sunna ayaa yimid ka gadaal markii hoggaanka Ahlus Sunna ay ku laabteen Galgaduud isla markaana ay kulamo ku qabteen deegaanka Huurshe halka oo ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab. Hase ahaatee galmudug iyo ciidamada dowladda ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa dareensaday dhaqdhaqaaqyada ay wadaan Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Macalin Maxamuud Sheekh Xasan, waxaana ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ay shalay dagaal ku qaadeen deegaanka Buhol oo ay ku sugnaayeen ciidamo taabacsan Ahlus Sunna, waxaana dagaal saacada socday uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale. V o a ayaa heshay in saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo horay uga yimid dhanka Ahlus Sunna ay mar kale dib ugu laabteen Ahlus Sunna Waljamiica, waxaana taasi ay keentay in hoggaanka Ahlus Sunna ay helaan cudud ciidan. Madaxda dowlad goboleedka galmudug ayaa weli ka hadlin dagaalkii shalay ka dhacay Buhol iyo qabsashada magaalada Gurceel. Hase ahaatee dhanka Ahlus Sunna ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkii shalay ka dhacay Buhol ay ku soo weerareen ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug. Soo rogaal celinta hoggaanka Ahlus Sunna iyo qabsashada Gurceel ayaa ka dhigan in mar kale Galgaduud ay qaybo ka mid a gacanta u gashay hoggaankii Ahlus Sunna ee dagaalka looga saaray Dhuusamareeb horaantii 2020. Magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug ayaa wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan inay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la doonayo in loogu gurmado magaalada Gurceel. Hase ahaatee ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan Dhuusamareeb, waxaana sida ay wararku tilmaamayaan ciidamada taabacsan Ahlus Sunna ay haatan ku sugan yihiin duleedka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Yaxya Macalin Maxamuud oo ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa Ahlus Sunna ka dalbanaya in wadahadal lagu dhameeyo xaaladda ka taagan gobolka Galgaduud.
Xaaladda maanta ka jirta oo gobolka Galgaduud ka jirta waa xaalad aad u nasiib darro oo ah in maantay oo xilligan lagu jiro adag oo gobolka uu ammaanka ay halis tahay, in maanta dadkii maaragta madaxda ahaa oo galmudug ama culimaadiinta Ahlus Sunna ina maanta isku jeestaan ayagu waa arrin maarata aad uga xunnahay taa shacab galmudug nahay. Waxaan ugu baaqaynaa culimada inay hubka maaragta ay ku bedelaan wadahadal. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inuu isaguna garwaaqsado arrimaha amniga ee maanta ka jirta gobol galmudug ka jira, inuu xilligii in la gaaray xilligii wadahadalka.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V o a, Gaalkacyo.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiwaaxid. Markana Yeman, qeyada jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in xaaladda waddanka Yeman ay aad u liidato, inkastoo taageero ay bixiyeen dalalka deeqda bixiya ay sababtay in laga baaqsado macaluul dalkaasi ka dhacda. Warbixintan waxaa inoo soo koobayay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Sarkaalka ugu sarreeya xafiiska bini'aadamnimada qaramada midoobay ee Yeman ayaa sheegay xilli ay jirto macaluul baahsan oo waajahday dalkan horaantii sannadkan, islamarkaana ay korodhay taageerada deeq bixiyaashu, in xaaladdu ay nugushahay islamarkaana barnaamijyo badan oo muhiim ah ay weli halis u yihiin inay go'aan. David Gresley ayaa V o a u sheegay inaanay ku filayn waxa ay ku heleen hal mar, balse ay u baahan yihiin taageero joogta ah toddobaadyada soo socda ee 2022-ka, isagoo intaasina sii raaciyeen xiisadda ilaa iyo loo xaliyo siyaasad ahaan in xaaladda halkaasi ka taagan ay sii jiri doonto. Dagaalka toddobada sano socday ee u dhexeeyay xukuumadda uu Sacuudigu taageeray madaxweyne Cabdirabi Mansuur Haadi iyo weliba kooxda xuutiyiinta ee Iiraan ay taageerto ayaa ku riixay dalkan bariga dhexe ugu saboosan inuu dacalka ka laadlaado. Dadaalada socda ee ay waddo qaramada midoobay ayaa ah inay guud ahaanba dalkan xabad joojin ee laga hirgeliyo, dib loo furo garoonkii diyaaradaha ee magaalada Sanca, la debciyo xayiraadaha socoshada shidaalka iyo weliba waxyaabaha kale ee laga soo dejinayo dekedda xudeyda, iyo weliba sidoo kale in jid loo helo wadahadallada socda ayaa mar kale guuldaraystay. In ka badan 20 milyan oo Yemeni ah oo ka mida bulsho gaaraysa 30 milyan ayaa u baahana gargaar bini aadamnimo. Barnaamijka cuntada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 16 milyan oo ka mid ah ay u socdaana dhinaca macaluusha, iyadoo ay isugu biireen dagaal iyo weliba xiisad dhaqaale uu sababay. Xaaladda caruurta ayaa gaar ahaan daran. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilmo yar uu 10 daqiiqaba uu dhinto sababo laga baaqsan karay, oo ay ka mid yihiin nafaqo darro iyo weliba tallaalka xanuunada lagaga hortago. Qaramada midoobay ayaa ku yabooday ku dhowaad $4 bilyan si loo gaaro baahida taalla ilaa iyo bisha Diisembar. Gresley ayaa sheegay inay heleen ilaa iyo $2 bilyan oo kaasha mabanaqada iyo weliba qayb la ballan qaaday, taasoo muujisay hubaarti la'aan qaar ka mida kaalmooyinka mustaqbalka. bishii Maarch ayaa waxaa jiray koobnaan ama yaraan aad u daran oo ah dakhliga bini'aadamnimada Yemen, taasoo WFP ku keentay inay adkaato inay cunto hesho dadka marka horeba aadka ugu baahnaa. Lacagna qada oo ay bixiyeen deeq bixiyaasha waaweyn ee ay ka mid yihiin Mareykanka, Jarmalka, Isuudanka Imaaraadka Carabta iyo weliba Sacuudi Arabiya ayaa gacan ka geystay in dib loo soo celiyo si mug leh. Hase yeeshee, Grassley ayaa sheegay in joogteyn la'aanta maalgelintaasi ay tahay xabsidiisa ugu weyn ee ah in ay mar labaada dhici karto. Xaaladda caafimaad ee Yemen oo marka horeba daalaa dhacaysay ayaa sidoo kale waajahaysa muujintii saddexaad ee xanuunka coronavirus ee baahay. Walow la xaqiijiyay in kiisasku ay hooseeyaan marka la barbardhigo waddamada kale, ayaa kor u dhaafeen 9 kun sida laga soo xigtay xarunta la socodka xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. Waxaana jiray heer sarreeya oo dhimashada ah, taasoo ah in ka badan 1,700. Grassley ayaa sheegay in tallaalku uu sida oo kale aad u hooseeyo si uu u socdo, islamarkaana uu qaadan doono iyo sannado si loo gaadho amaba loo tallaalo guud ahaan badalkaasi. Xulafada tallaalka ee barnaamijka COVAX ayaa u qoondeeyay ku dhawaad 3 milyan oo xabo Yemen, waxaana loo diray keliya 868,000 oo xabo. Horaantii toddobaadkan ayaa Grassley uu magaalada Washington kula kulmay mas-uuliyiinta hay-adda USAID, halkaasoo ku cadaadiyay sii socoshada maalgelinta bini'aadamnimo ee sannadka soo socda iyo weliba taageerada hal abuurka dhaqaale. Qaramada Midoobay ayaa ku yaboohday 290 milyan oo dollar oo dheeri ah oo la gelinaya dadaalada Yemen ee bini'aadamnimada, iyagoo kaga dhawaaqay shir ay lahaayeen deeq-bixiyaashu oo ka barbar socday kulankii guud ee qaramada Midoobay ee toddobaadkii hore. Waxaana lagu bixiyay ku dhawaad 806 milyan oo dollar oo kaalmada bini'aadamnimaha tan iyo Oktoobartii hore.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud. Shir waa dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqideeda Toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqideeda Toddobaadka. Waanu maanta ku gorfaynayno khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo walwalka laga qabo in khilaafkani uu saameyn ku yeesho hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka iyo amniga, innagoo sidoo kalena barnaamijka ku lafaguri doona qaabka la filayo inay u dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee soo socda iyo guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iminka aan la ogeyn waqtiga ay soo dhammaan doonto doorashada Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Ruux Maxamuud Maxamed oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqideeda Toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Axmed Cabdi Haadi, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya saameyn sidee ah ayuu ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka?
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Saameyn aan ficilayn ayuu ku yeelanayaa, waxaana keenaya maadaama siyaasadda doorashooyinka iyo amnigu ay isku dhinac yihiin ama ay isku meel u socdaan, khilaafka madaxda sare ee dowladda markaasi saameyn ayuu ku yeelanayaa. Arrinta doorashada haddaan ku horeeyo, saad la socoto doorashadan waxay ahayd mar hore inay dhacdo, laakiin sababaha ragaadiyey ama suurto gelin waayay doorasho dalka inay ka dhacdo waxay ahayd khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeyey dadka loo yaqaana saamilada siyaasadda oo maamul goboleedyada ay ku jiraan madaxda federaalka ah. Kadib arrintaa markii laga soo kabsaday muddo dheer kadib, waxaa haddana dib loo bilowday markii doorashooyinka ay curteen gaar ahaan aqalka sare ee khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee federaalka. Khilaafkan wuxuu dibdhac kale ku riday iyo niyajab kale hannaankii siyaasiga ah ee dalka ka socday ee ahayd in doorashada toos ay u bilaabato labadiisa golaha. Saad la socoto waxay ahayd mar hore in laga farxasho aqalka sare lana bilaabo golaha shacabka doorashadiisa. Amniga markaad fiiriso magaalada Muqdisho, beriyaha ugu dambeeyay qarxayda ugu badnaa ayaa ka dhacay si uu u bilowday khilaafka madaxda sare. Sababtan waxa weeyaan khilaafka amniga naftiisa ayuu ku dhex jiraa, oo waxaa soo galay arrintii Ukraine tahliil hay'adda nabad sugidda isbeddel ayaa ku dhacay waa la isku khilaafsan yahay cidda madax ka noqonaysa haydii sirdoonka iyo nabadsugida qaranka arinta awgeed dad badan waxay saada ay sheegayaan qarxayda magaalada Muqdisho oo soo batay ismidaaminta falalka kale oo amni darada ah waxyaabaha kale oo dhici kara oo dambiyada caadiga oo mujtamaac dhex iska dhaca inay badan karaan markasta oo maxaa la yiraahdaa khilaaf siyaasadeed oo yimaada amni oo faraaka bixi karo
waa maadsanta cali dhux aan siiyo
bismillaahir rahmaan rahiim horta waxaan salaamayaa khiyaarta ku jirta ee falanqaynta horta waxaan moodaa waxay ku xiran tahay reactionka ay ka bixiyaan bulshada ama dadka wax garadka in la buunbuuninayaad moodaa khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii la buunbuuniyo oo laga dhigo saf madaxweynaha qolo la fariisato prime ministerkana la yiraahdo ee qolo kale ay la fariisato khilaafkaasi wuxuu keenayaa saameyn weyn buu keenayaa waa sida loo wajahaa marka haddii marka aan loo arkinin oo sidaa inta laga daayo loo arko cidda maaragtay xaqa u leh in la taageero khilaafkaasi waxa ma saameyn kuma yeelanayo amniga doorashada sababtu waxay tahay waxa waddanka ka jira oo maanta ka socda waa doorasho keliya iyo amni madaxweynuhuna baarlamaanka hortiisa isagoo maalmo ka dhameyn madaxleedkiisa ayuu wareejiyey waxaan shaqo doorasho iyo amni ahayna ma jirto iyadana way socotaa prime ministerkaan wada marka dadka dhahaya madaxweynaha iyo haloo kala dab qaado iyo prime ministerka waxaan u arkaa dad iyagoo ka shaqaynaya inaan doorashadu dhicinin in macnaha waxa weyn wax la sameeyo isagration buunbuunin lagu sameeyo in loo saato dheereeyo markaasi wax weyn khilaafka sida loo wajahay ku xiran tahay aniga waxaan arkaa haddii prime ministerka la taageero oo shaqadiisa lagu taageero isaguna shaqadiisa u qabsado khilaafkaasi inuu sanjireynba
professor xasan sheekh cali khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaa dhammaan asxaabtana la fadhida iyo mujtamaca soomaaliyeed ee na dhegeysanaya khilaafkan waa mid uu abuurayo madaxweynihii hore oo aan shaqo haysan ayadoo la ogyahay oo mujtamaca caalamku markhaati ka yihiin oo golihii shacbiga hore soomaaliya markhaati ka yihiin oo dadka soomaaliya markhaati ka yihiin markii waqtigi xileedkii ama waqtigii constitutionku uu dhammaadana waxaa la gaaray heshiis siyaasadeed la gaaray waxaana loo idmaday ra-iisul wasaaraha xilgaarsiintu inuu dalkan doorashada ka qabto ammaankan uu ka shaqeeyo shaqadiina waa wataa marka waxaa la rabaa dadku inay fahmaan maroble ayaa duulaan ku ah oo ku sii socda oo dacwo u qaba madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajimi asaa u qaba mise farmaajo ayaa inta soo baxa ayaa rooblo oo shaqadiisi wata qas iyo caqabad hordhigaya sida caadiga waa la ogyahay qof kasto Soomaaliya waa u jeedaa rooble shaqadiisi wataa ammaanka hore loogu aaminay doorashada waa lagu aaminay waana heshiis siyaasadeed oo ku qoran 17kii September iyo 2020kii iyo 2020kii mataqaanaa May 2020ka haddana Soomaaliya waxay iskula socotay waaba heshiis siyaasadeed sababtoo ah hay'adaha dastuuriga waqtigood waa dhamaaday marka ninka waqtigiisa dastuuriga ha soo dhameeyay heshiis siyaasadeed keen waayay heshiiskii siyaasadeed qasay waa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin alla mahdiis doorashadeena waa socotaa xamarna waa ka socotaa goboladana waa ka soconaysa dadka dhahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isu geeyneena waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya game is over shaqalaas waa dhamaad
axmed diini xasan waxaad ka mid tahay ururada bulshada rayidka khilaafkan u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa saameyn ma ku yeelan karaa howlihii amniga dalka iyo doorashooyinkaba
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan dhihi karaa waa dhab khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu saameyn weyn ayuu ku yeelanaya geedi socodka siyaasadda si la mid ah wuxuu ku sameynayaa biyadeysu ayuu ku sameynayaa amnigii iyo xasiloonidii dalka
cali dhux khilaafka madaxda sare ee dowladda muxuu uga duwan yahay kuwii hore ee u dhexeyn jiray madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha iyaga ka horreeyey
waa maadsantahay xasan waa runta way jiri jireen inay isqabtaan prime ministerka iyo presidentu inay isqabtaan way jiri jirtay wax hadda ugubana ma aha laakiin kani wuxuu uga duwan yahay aniga siday muuqata laba qodob madaxweynayaashii hore iyagoo legitimeeda oo dee waxa weeyaan sharciyad haysta oo hay-adihii dowliga ay shaqeynayaan sida golayaashii baarlamaanka iyo prime ministerka isqaban jiray taas waa qodob midda labaad waxay tahay madaxdan hadda jooga madaxweynaha hadda jooga iyo ra-iisul wasaarihiisa waxay kaga duwan yihiin kuwii hore ayagoo sharciyad haysto legitimeeda ayaa prime ministerka iyo presidentu isqaban jireen golaha baarlamaanka la isla aadi jiray ama waa la heshiin jiray wala kala saari jiray mid un baan bixin jiray ama madaxweynaha bixin jiray ama prime ministerka inta badan prime ministerka bixin jiray meel isla aaday lahayd oo golaha shacabka wax lagu kala saaro haday rabaan hoos u wada hadleen laakiin waxay ahaayeen termkooda ayaa dhimanaa madaxweynadooda iyo sharciyadooda iyo golayaashii dawladda oo dhana shaqeynayay tani waxay kaga duwan tahay madaxweynaha oo madaxweynadkiisa dhamaaday golayaashii baarlamaankuna ay ka sii horeeyeen ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha baan xilki ka joojiyay ama safar ma aadi karo wax ma magacaabi karo 7-8 bilood ka horbaana madaxweynaha legitimate-kiisa ee sharciyadiisa ay dhamaatay marka tani taasi kaga duwan tahay oo meel hadda laysla aado loo garnaqsadaa ma ay jirto
professor xasan sheekh cali nuur khilaafka u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda muxuu uga duwan yahay kii hore u soo mari jiray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore maxaase kan xal loogu waayey oo kuwii hore xal loogu helay
doorashadan doorashadii ka horreysay waxaa isla qabtay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisii cumar cabdirashiid heshiisay ahaayeen doorashadii ka horreysay waxaa isla qabtay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Gaas heshiisayna ahay marka arinka meesha ku jira marka wuxuu yahay xindaabkii dastuuriga hana waa la iska soo baxay dadku waxay u qaybsamaan marka laga hadlayo siyaasadda dad aaminsan zero sum game politics siyaasadda in lagu kala adkaado iyo win win situation ama approach in laysla guuleysto ninka la dhahay maxamed abdullahi farmaajo siyaasadda wuxuu u yaqaanaa in lagu kala adkaado waana sheegiyo maalinkii xilka loo dhiibayay fiil Soomaaliya wuxuu dhahay 72 sano markii ugu horeysay dawladda ka dhalatay dhex Soomaaliya madaxweynaha horok asikuri tusaal ahaan waxay ogolaayeen ra'iisul wasaarayaashooda ayagu inay musharaxiin wada noqdaan wada tartamaan waxaan ognahay dadka soo leeyay ogyihiin ra'iisul wasaaraha ninkii ka horeeyay khayr markii uu dhahay doorashada dad baha qabto dadkuna xanta la sheegay khayra waxaa la rabaa inuu sharaxo darteed waabakii la dagaalamo ninka la dhahay Roble oo asaguna ah xilgaarsiinta waxaa la rabaa inuu qabto doorashadan Roble he has to do his job in proper way
aan siiyo ninka yiraahdo Axmed Diini Xasan
waxay khilaafkaas wuxuu iimaan jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayagoo waqtigooda dhamaan oo sharciyadii haysta ayaa hadii khilaaf dhacana waxay ahayd meel loo noqdo lahaa oo laysla tago baarlamaankii ayuu lahaa laakiin midan waxay uga duwan tahay maxaa weeye waxaa dhamaad waqtigii ee sharciyada uu u lahaa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda xilgaarsiina baarlamaankiina ma jiro marka waxa weeye halkaa waxaa ka soo baxay meel marjac loo noqdo oo wax kala saar ayaan jirin marka wuxuu hadda uga duwan yahay kan dhaxa weeye hadda waxa weeye nimba waxa weeye ana ila toosanta weeye hase ahaatee waxaa dhihi karaa heshiiskii la galay oo madaxweynuhu uu jeediyey oo baarlamaanka inuu ku wareejiyey xilki iyo awooddii uu ku wareejiyey doorashada ra'iisul wasaaraha middaas ayaa waxa weeye ayaan u arki karnaa inay tahay wadada kaliya looga bixi karo dhibaatada laakiin waxa weeye waqtiga ayaa ah waqti ayna shaqeynay mid baarlamaan mid maxay ahayd madaxweynuhu xilka ka dhamaaday ayaa halkaasi caqabad ku jirta meel loo noqdo oo marjac la leeyahay ayaan jiray khilaafaadka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha
hadii hadalka professor xasan waxaa ku jiray in madaxweynaha aanay meelna uga banaaneyn arrimaha amniga iyo doorashooyinka arintaas sidee u aragtaa
professorka waan xasan calwaan waan ku waafaqsanahay in madaxweynuhu xilligiisa uu dhamaaday madaxweynuhu hore yahay laakiin waxaa jirta xaqiiqo loo yaqaano de facto xaqiiqad jiritaankeeda waaqac farmaajo wuxuu haystaa ciidan ayuu haystaa weli sirdoon u haystaa weli dhaqaalo haystaa madaxtooyadiina asaga weli ku jira ilaa isbeddel doorasho u dhaco oo xilka laga kala wareego weli wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uu sarreysaaruhu iska boodi kar marka ani waxay la tahay khilaafkan aan aad loo dheelsanin aan loo arkin inay tahay wada iska furan oo ra'iisaruhu kaliga uu maamuli karo waxaan isleeyahay in lasoo gaabiyo khilaafkan oo la fiiriyo soo gaabintiisa inay muhiim u tahay socodsiinta doorashada golaha shacabka waana dadku inay fahmaan doorashada hadda socoto ee golaha sare waa dad kooban oo 54 xubnoodaha laakiin doorashadii weynay dadka dhan ay wada sugeen waa golaha shacabka ayadoo khilaaf u jira doorashadii 3 bilaabta qadada kala sii bilaabanaysa Nigerka ama dabeecadda ee madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waxaa jira madax oo loo yaqaan populist markay siyaasada laga hadlayo oo shacabka la hadla oo dastuurka iyo qawaaniinta iyo waxyaabaha shiisko siyaasadeed aanad u xeerinin ama dana badan oo maaragtiise waxyaabaha dadka loo dhana aysan ogolayn in siyaasada lagu soo daro ay dhinaciisa ka ogol marka dabeecadda farmaajo ka duwan tahay dabeecadii madaxweynayaasha asiga ka horreeyay ay lahaayeen waxaa kale meesha ku jirta siyaasadii waa kortay hadda dalka waxaa jooga siyaasiyiin aftahanaha oo xisaab siyaasadeed leh laba madaxweyne hore bulshada rayidka hadda diinu ka socod xoogay xoogay leedahay dhalinyarada soo baranay xoogay marka culayska ama pressure ka dhashay khilaafkooda ayaa ka badnaanay boo sida loo bunbuneen waa ka badan tahay
habraaci ugu dambeeyay ee doorashooyinka ay soo saareen golaha wada tashiga qaran waxa ka falceliyay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta odayaal dhaqameedyada iyo bulshada rayidka haddaba ma dhici kartaa in habraacaasi dib loogu laabto inta aanay bilaaban doorashooyinka aqalka hoose haye professor xasan
horta asal ahaan haddii aan ka hadlayno siyaasadda soomaaliya oo waddan burbura ah kama hadlayno siyaasad fixed ah siyaasad sax ah boqol kama hadlayno maadaama lagu dhaho doorashadu waa dadban tahay dhaqankeedu waa dadban yahay qabashadeedu waa dadban tahay heshiiskeedu waa dadban yahay ayadana waa dadban tahay macnaha markaas waxyaabaha khaladaad iyo khilaafaad la jiraa laakiin khaladaadka iyo khilaafaadku waa inaysan ahayn khaladaad iyo khilaafaad gaarsiisan siyaasadda soomaaliya inay u dhimato waa inaysan ahayn waxa kale oo ku soo haray concern ay leeyihiin dadka haddii oo siyaasiyiintu hadday dhihiin waxba qaldan haddii waa address gareen karaan golaha hoggaaminta qarankana waxaan u malaynayaa intaan la aadin doorashada soo socotay ee golaha shacabiga intaan la aadin koor waxaan u malaynayaa hal mar oo kale inay kulmi doonaan intay ku kulmayaan ma Kismaayo ku kulmayaan ma Garoowe ma Jowhar ma Baydhabo ma Xamar taas ma sheegi karo laakiin waa inay hal mar oo kale kulmaan oo ah gacan maris marka I think everything will be fine wax kasta caadi noqonayaan wax laga soconayo ma jiraan wax oo fixedna ma jiraan wax oga in gacanta la mariyo oo laga heshiiyo way fiican tahay
diini maxay idin la tahay bulshada rayidka hadaa tihiin muranka ka taagan habraaca la doonayo in doorashooyinka lagu maamulo
bismillaahir rahmaan arintaas horta waa roo walaac waa laga muujiyay oo soo saareen golaha wada tashiga iyo shirkadooyinka ra'iisul wasaaraha arintaas wax kale ma ahayne waxa ay leed habkii la sugayay ayaa wax laga bedelay oo heed in awooda inta badan iska leeyihiin ninka xildhibaanka ah dadka uu matalahayo in ayagu awooda ay leeyihiin waxaad moodaa marka habraacaas wuxuu xooggiisa u badnaa awooda wuxuu u soo leexinayay hogaamiyaasha maxay madaxweynaasha maamul goboleedka marka arrintaas waxay arrintan qosaynka ka qabnaa geedaha loo daayo waxay leedahay hab loo bulsho rayda jirta waxaa leedahay odayaal dhaqan oo la aqoonsan yahay waxaa jira dad la aqoonsan yahay habraaca jira habraacaas la raaco oo maxay ahayd laakiin wixii dhan gacanta in loo geliyo oo ayaan diidaynay maamul goboleedka waxaan wali qabnaana waanu rajo waa ka qabnaa inkastoo waqti aad ciriir u yahay oo aad waqti loo ciriirinayo xaaladaha jira awgeed laakiin waxaan qabnaa laftigeedu arrintaa in dib loogu noqdo oo ay noqdaan marka wax lagu wada kalsoon yahay musharaxiinta ha noqoto bulshada odayaasha dhaqanka culummada siyaasiyiinta intoo mid ay ku qanacsan yihiin in laga ay noqdaan oo hal markakaas halkaas ay noqoto mid waxa soo baxay noqdaan wax la wada aaminsan yahay oo haysa legitimacy rasmi
hadii habraacay ugu dambeeyey dhinaca doorashooyinka ay soo saareen golaha wada tashiga qaran dad badan ay ka qayliyay marka habraacaas ma waxaad leedahay waa lagu sii shaqaynayaa mise aragtidaada waxaa dhici karta in dib loogu laabto sidee dadku ugu wada qanci karaan
anintan aan la soconaa maan ka ogahay habraacaasi dhaliil weyn waxaa ka keenay midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka waana wax la fahmi karo maxay la habraacyada ugu dambeeyay markii la aqriyo ama la fiiriyo awoodda ugu badan ee erka soo xulida ama erka soo saarida waxa yeelanaya maamul goboleedyada maamul goboleedyadu haday yeeshaan waxa tusaale laga soo qaatay qaabkii golaha sare lagu soo doortay saddex maamul goboleed ee doorashada markii hore bilowday taasa waxay keentay in midowga musharaxiintu ay bilaabaan cabashada ama dooda ay ka keeneen bulshada rayidka ee aqoonyahanada ay ku xigeen marka waxaan is leeyahay waxaa jira xiriir fiican oo ka dhexeeya madaxda midowga musharaxiinta maamul goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ama ra-iisul wasaaraha oo ah saan ogahayna saad la socoto waxaa loo saaray guddi oo loogu talagalay inay dib eegis ku soo sameeyaan habraacyadan dhinaca maamul goboleedyada ra-iisul wasaarahana waa ka sahlantahay waxaan is leeyahay horta taas waa dhacaysa oo marka ugu dambeysa golaha sare hadda markuu dhammaado hadda waxaa laisku waafaqsan yahay golaha aqalka sare labada maamul goboleed waxay ka dhimayin in lasoo dhamaystiro kadibna shir la isugu yimaado shirkana waxaa qeyb ka noqon doona habraacyadii ugu dambeeyay in wax laga bedelo laakiin ani qodobkan rabo inaan sheego wuxuu yahay ama habraaca wax laga bedelo ama habraacan wax looga bedelin halka qodob muhiimka horta doorashadu inay dhacdo weyaan dhicitaanka doorashadana waxaa markasta saameynta ugu weyn ku leh madaxda maamul goboleedyada oo raba sanadkan in ay la soo baxaan xildhibaane ay og yihiin musharax ay u codayn doonaan culays weyn wuxuu ku jiraa siyaasada Soomaaliya kadib 2016 qaabka ay doorashooyinka u dhacday qof kasta wuxuu leeyahay godka BS kugu soo gelin markaas si aad uga sii diyaar garowdo oo gaashaan uga dhigato waa in madaxweynaha soo saaray su'aal og tahay xilbanaadu codeynay in maamul goboladkaaga ay ka soo baxaan caqabadaas markaa wuxuu keenaysaa hadii Soomaalidu caadahan habraacyada aad uma ilaaliyaan in xaqiiqada ka soo baxdo maamul goboladeed ay ka duwanaato waxa habraacyada ku qoran
wamaasanta calduuxay
ee horta doorashada communal election waa wax wadaag lagu yahay oo dadka ka dhaxeysa waana loo baahan yahay marka waxa dadka ka dhaxeeya in laga run sheego oo la ilaaliyo nidaamka iyo Soomaalida waxa tirada wax calooleed ku bakootay laguma daaweeyo Soomaaliya waxa dilay oo ognahay waa musuq iyo eex iyo marka sinin jacleysi marka horta doorashada waa wadaag madawga musharaxiinta bulshada rayidka maamul goboladeeda markaas waxa wayan dhamaan wax la rabaa in ay dadku iska wada arkaan halka iska wada arkaan habraaca marka doorashada kulli waxa wayan sidii la rabay oo dadku boqolkiiba boqol inay noqonaysaa ma filayo laakiin rajadu way fiican tahay oo waxa aan rajaynaynaa in doorashadu qabsoonto laguna noqdo maadaama laga qeyliyay oo midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo ay ka hadleen in dib loogu noqdo oo markaas habraaci doorashadu wax laga bedelo rajaduna waa wanaagsan tahay rajo fiican baa noo muuqata waxaan isleenahay marka boqolkiiba sideetan oo boqolkiiba toddobaatan in maaragtay doorashadaasi ay sax noqon doontaan rajaynaynaa
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno saamaynta uu arrimaha doorashooyinka iyo amnigaba ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka iyo guud ahaan qaabka ay si nabada ugu soo idlaan karaan howlaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda cali dhuux maxamuud maxamed oo bara ka ah qaar ka mida jaamacadaha muqdisho Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka doorashooyinka golaha shacabka ee soo socda waa mid aad u adag oo la doonayo in ergo 101 xubnooda ay soo doortaan xildhibaankiiba haddaba marka la eego sida ay wax ku socdaan ma dhici kartaa in doorashooyinkaasi noqdaan kuwa qaab cadaalada ku dhaca aan siiyo Diini
anu ma qabayn in cadaalad u dhacayso sababtoo ah hadii habraaci ugu dambeeyay la raaco oo liyaado gacanta loo galiyo madaxda maamul goboleyada waxay noqonayaan marka ma iimaaneysa election ma selection by iimaaneysa macnaa in dal la xusho ayay iimaaneysa marka anu waxaan qabnaa waa in kastoo tiradu badan tahay hase ahaatee si hadda ku socoto hadaan habraaci kale dib loogu noqon waan fursad kale tan bixiyay dib loo soo urun oo saamilayda siyaasadda iyo ururada bulshada iyo umada Soomaaliya arintay raacas aan dib loo saxin waxaan u maleeyaa aad bay u adkaan doonta in marka 101 nino maxay ahayd la soo xusha ay dhici doonto in qowa la soo xulay kuwa wax doortay inay soo noqon kadibna waxa ka soo baxa meesha waxay noqonaysaa sidii aqalka salaadaan ku soo aragnay haddii aan wax laga bedin sida hadda arrinaha aan ku soo aragnay waa aad iyo aad arrin aad u fool xun ah sida ay si lamida iyo wax ka xuma ka soo baxaya haddii habraaci hadaan dib loo isku noqon aan dib loogu noqon habraaci ugu dambeeyay oo ay noqon wax la wada leeyahay si u soo baxaan xildhibaano umada Soomaaliya kalsooni ka heli kara
aan siiyo haadi
muumalaynaya inay ku dhacayso qaab cadaalad ku salaysan 20 sano ayaan rabaa inaan dib ku celiyo markii carta la joogay waxaa la soo sameeyay mid ka mid ah nidaamyada siyaasiga Soomaaliya hadda ugu caansan oo la yiraahdo 4-5 formula oo qaacidada oo awood qaybsiga Soomaalida oo qabaailka marka dadkii sameeyay qaacidadaas ayaa waxaa la weydiiyay war maxaad u sameeyeen maadaama dad qayb ka mid ah bulshada aad cadaalad darro ku sameeyeen oo bond fefa ka dhigteen marka waxay yiraahdeen xaqdoon ma nihin xaldoon baana taariikhda asriga ee Soomaaliya horta halkaas ay kaga soo bilaabaneysaa siyaasadeed maanta aan ku jiro hadii maamul goboleedada xitaa iyo madaxda dowladda federaalka laga madax bandheeyo qaabka doorashada ergada ay u soo baxayaan ama xilbanaanada loo dooranay qabiilka dhexdiisa ayaan cadaalad isku sameeyneyna sababtoo weyn waxa weeyaan waxyaabaha saameynta kule codeynta Soomaaliya hadda maanta waxa weeyaan 101 ergi qofka ugu lacag badan ayaa fursadaha ugu badan haysta qabiilka dhexdiisa waxay ka jirtaa ama fahanka oo siyaasada bulshada ahaan markay ka soo una goos hoos markay ka imanayso ay khaldan tahay marka aanu ma aaminsan inay noqonayso cadaalad laakiin waxaan aaminsanahay si aananka hadaan ku socono marka dambe in siyaasadu ay horumarto cadaalad aan u gaarno loo gaaro in horta wixii aan qaanay luqabto doorashada inay dhacdo isbeddel oo xukunno uu dhaco oo si amni ah si nabadgelyo ah ku dhaco hore aan u sii socono qabaanay
waa maasanta calduuxay qab cadaalada ma ku dhacaysaa doorashada
ee xasan maasanta waxaan rabaa horta inaan eray yar dhexgashado oo ah 4.5 formulaha oo Soomaalidu ay aad uga doodo oo la yiraahdo een beel baan nus laga dhigay horta waxaan u fahamsanayaa anuu arigaas in si qaldan loo isticmaalay sababtu waxa taa adduunka majority iyo minority way jiraa dadku kala badan karaa macna in loola jeedaan u fahmo aniga afar beelood oo waaweyn iyo beel yar adduunka majority leads to the minority ee leeyahay inta badan baa aqlabiyad adduunka lagu xisaabtama een marka dadka sida u turjumaya anuu ka duwanahay anuu waxaan u arkaa marka arintaas lagu saleeyay 4.2 formula inay ahayd Soomaalida maadaama aan tirakoob iyo maxaa la yiraahdaa een qiyaasin la sameeyay lagana dhigay afar beelood oo waaweyn oo ayagu si kala badan yihiin xitaa ayaga laftooda si kala badan oo cid soo tirakoobta ma jirto iyo beel yar laakiin faquuqid iyo beel nus laga dhigay iyo nooca loo akhrinayo aniga horta waa ka duwanahay marka u soo noqdotaada oo ah een ergada 101 si cadaalad wax ma dooran karaan een horta waa adag tahay in 101 qof oo laga keenay jufooyin oo qof walba dabeecad gaar ah leeyahay oo cadaaladu de wax weeyaan waa wax insaanka Ilaahay ku sameeyay qofku shakhsiyadiisa inay cadaaladooda sameyn karaan anigu ma aaminsanay laakiin meesha annagu aan fiirsanayno hadaan nahay bulshada Soomaaliyeed waa hoggaanka doorashada waa prime ministerka waxaan isleeyahay marka doorashadaasi hadii wanaagsanaatana waxa weeyaan waxa la yahay haruub ninkii soo leysay aad taqaan ninkii raaba hasido doorashadu hadii wanaagsanaatana de prime ministerka ku amaanan hadii doorashadu xumaatana de asaga xumaantii ku laabanaysa marka anaga waxaan qabnaa inaan anuu niyad waagna la moojiyo een prime ministerka iyo dadka maareeyta hadda baa shaqoondeenayna iyo way cadaalad sameeyaan marka waxaan is dhigi karaa waa la yareyn karaa markaas waxa weeyaan cadaalad darro haday meesha soo geliso
professor xasan sheekh doorashada aqalka hoose soo socota qab cadaalada ma ku dhici kartaa aragtidaada
horan kuugu sheegay waxaan ku dhahay doorashadaani waa doorasho dadban haddii dadban tahay wax badanaa dadban marka cadaalad dhameystiran ma sugayo laakiin waxaan rabaa in khaladaadka ka dhacaya doorashadu uu noqdo khaladaad aan doorashada dhan aan joojinayn maana the level of magaranaysa irregularities yaani dibatooyinka dhacay iyo wax isdimarintu waa inay ahaadaan mid ay ka fiican tahay mid guud marka waxaan rabnaa waxyaabaha yaryar oo khaladaadka ah ama sida uu sheegay haadi oday dhaqameedku oo dadka qaar u heeliyay iyo waxyaabahaas waa in ahaadaan waxyaabaha lagu sameyn karo containment wax la xamili karo aniga cadaalad dhameystiran sidaaba aakhiri jirtaaba Mareykan iyo Kanada iyo Ingiriis iyo Faransiis nimanka tartamaya ninkii wax heli kara farsamo kasta oo isticmaali karo waa isticmaalaa wadankan irregularities fara badan khaladaad fara badan aad dhici doona jifooyinka iskarbi doona lacaga imaad doonta magac ugaaska la isticmaali doona magac generala la isticmaali doona magac xildhibaan hore la isticmaali doona waxyaabo badan la isticmaali doona laakiin waa inay haddana kama dambeysta macnaha siyaasadda processka lama fiiriyo waxa la fiiriyaa outcome-ka macnaa waxa la rabaa konton iyo afar senator oo aqal kasta ka timid iyo 275 xildhibaano beelaha Soomaaliya laga soo doortay oo is ogol ayagu si nabad ah isula socda madaxweyne goboleedyadii ra'iisul wasaarihi madaxweynihii hore beesha caalamka iyadoo la is ogol yahay sidii 8 Febraayo 2017 inaan isugu tagno taadada ku tagli afisiyoni taasa la raadina laakiin in the process waxba qaldami doona
haddii sida aad ogtahay waxa mugdi badan uu ku jiraa xilliga ay doorashada Soomaaliya dhamaan doonto jadwal badan oo la sameeyayna way fashilmeen goorma ayaad is leedahay aragtidaada hawlaha doorashooyinku way soo gabagaboobi karaan
qoysu sa la socoto doorashada Soomaaliya waxay ku socotaa wax loo yaqaan habqan marka qof horta si sax ah u sheegi karta 100% xilligaas ay ku dhamaanaysa ma jirto laakiin anigu waxaan ku jiraa dadka aaminsan in intii la soo jiitami karta doorashadan ay soo jiidantay haddana aan joogno dhamaadkeedii inaan joogno waxaan isleeyahay maadaama wax yar oo kooban ashkhaas kooban ay ka dhiman tahay aqalkii sare doorashadiisi oo aqalka hoose la geli golaha shacabka la geli doono waxaan isleeyahay inta sanadkan ka dhiman inay doorashada si horta jiitamayso ay soconayso waxaan isleeyahay ugu dambeyn January 2022 inay dhacayso doorashada madaxweynaha dalka inay dhacayso hadii wax la yaab loo kala meeshaysan aysan ka soo baxin waxa kale oo jira aniga hadda hantaan helayo siyaasadeed ama macluumaadka siyaasiga oo jira maamul goboleedyada naftooda qaybo ka mid ah ayaa waxay rabaan inay ay dheereeyaan doorashada qabsamadooda ayagoo la xiriirinaya duruufo dhaqaale oo jira dhinacooda maaragtay ii sheeg ee ka jira si kastaba ha ahaatee waa mid ka mid ah calaamadaha waaweyn oo hadda doorashooyinkoona ay leedahay waxaan qabaa hadda labada bilood soo socotana in jadwaladaasi kastoo u khaldamaan in doorashada lagaga farxami doono dalka
calidhoox ilaa waqti intee leeg ayay sii jiitami doontaa doorashada
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay horta doorashadan waxaa la filayay siday ahaydba 2020 ahayd labaatankoodiiba hadda sii dhammaanaysa oo laga yaabo 2022 inay noqoto marka horta waxaan aniga haddaan qiyaaso waxaan isleeyahay horta sidii aad rabtay haddaad weydasaad ka badan weydaad la yeela baa layidhi alxamdulilah hadday horta doorasha socoto hadda oo niyadda dadku ay fiican tahay oo ay rajo qabaan in dalka doorasho ka dhacdo rajada lafteeda wax weyn ah marka anigu haddaan marka ra'yigay qiyaaso waxaan isleeyahay doorashadani waa inay ku dhammaataa sanadkan inta ka dhiman oo aanay nala gelin 2022 aysan nala aadinin ayaan leeyahay anu waxaan qiyaasayaa laba bilood ama saddex waxay doontaba ha aatee in 2020 ay ku dhammaato sanadka 2020-aad aan noqono dal markaasi waxa weeyaan dowlad iyo madaxweyne iyo golayaal baarlamaan leh iyo dowlad shaqaynaysa inaan noqono rajaynaya marka waxaan isleeyahay haba iska jiitanta laakiin waxaa noogu daray in 2020 nala tagto
aan siiyo brofesor xasan sheekh cali
horta somaad wax ku amaala sac ninkii lahay dabad uga fadhiya horta ma kaco asal ahaan dhibaatadan dhan waxaa keenay ninkii loogu talagalay inuu doorashada qabto ayaan doorasho aaminsaneyn adbeginiba kamana shaqeyn haddana markii laga soo wareejiyey ou dabada ama saynta ku dhigan yahay horta dhibaatadu waa ninkaas waxa dib u dhaca noo keenaay khilaafka keenaay mashaakilka keenaay waa ninkaas iyo mentalitygiisa political attitudekiisa macnaha marka doorashadan hadda waxay joogtaa marka qaarkood gabadhu markay foolata maaragtay ee ay waxoogaa musha ku daado dadka dhan waxay dhahaan ilaahow si nabada ku kala keen hadda marka soomaaliya iyo maxamed cabdullaahi farmaajo si nabad horta alla ku kala keeno ilaahayna waa ku kala keenaa insha allah marka doorashadan hadda in ay waqti loo qabto ama oktoobar la dhaho ama novembar ama december in la dhaho muhiim ma ahane waxaa muhiim si ay ummadda soomaaliyeed u doorato hogaan wax garta oo dadka soomaaliyeed dhibaatadooda fahmi kara oo taariikhda fahamsan oo dhaqanka fahamsan oo xaaladda lagu jira iyo meeshaan ka nimid fahamsan meeshaan u socona fahamsan oo duruufteena fahmi kara si inaan doorano si nabadgelyo ah taas ayaa muhiim noo ah ee waqtigu muhiim ah
waa maadsan tahay diini bulshada rayidka markaad daad tihiin walaac intee leeg ayay idinku haysaa doorashadan aanba dhammaadka lahayn iska sii socota
bismillahi raxmaan horta waa rudho walaac way ku haysaa guud ahaanna soomaali dhan way ku haysaa laakiin qabsoomida doorashada horta dhowr arrimo ayaa ku xeeran horta koo waxaa ku xeeran khilaafka hadda taagan madaxa sare hadba sidii loo yareeyo waa qayb kama waxaa kaloo ku xeeran ra-iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga si ay wada shaqeeyaan oo haddii shaalafte waa arrin ku xeeran waxaa ku xiran maxaa ahayd habka amniga dalku noqdana way ku xirantahay waxaa kaloo kusii xiran tahay dhaqaale lana wax kasta wuxuu baahayan dhaqaale marka dhaqaale amaata gudaha laga hela ama dibada laga hela dhaqaaluna waxay ka mid tahay qayb ka mid iyo taageerada shacabka soomaaliyeed ay tusaan in shacabku u heelan yihiin in la helo isbeddel in la helo doorasho soomaaliya dhibku maanta taagan waxaan aaminsan bulshada rayt haddaan nahay xalka maanta dhibaatada taagan inay xalkeedu yahay in doorasho dalka laga qabto taa ayaa xal aan u aragnaa oo maxaa isjiidka siyaasadeed iyo khilaafaadka soo aftaraysa ayaan qabnaa
ugu dambeyntii waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaadda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cali dhuuxi
bismillah xalku wuxuu yahay hoggaanka doorashada in looga dambeeyo doorashada prime ministerka waddanka waxaan doorasho ahayn oo ka haray ama shaqo socota oon doorasho ahayn ma jirto iyo mid dhiman midnaba dalku doorasho ku jiraa doorashadana waxaa loo igmaday prime ministerka in looga dambeeyaan rabaa ma aha marna inay farqa ku dhigaan maamul goboleedyadu marna madaxweynihii madaxweynadku soo dhamaaday oo ku qabsado marka waxaan rabnaa halka waxaan u aragnaa inaan doorasho aadnay doorashadan annagu qaadum aan uga dhiganay nooga shaqeeya ee prime ministerka isaguna doorashadaas u wado halka marka waxaan u arkaa asaga inuu qaadum u yahay dalka una adeegayo lana shaqeeyo maamul goboleed midowga mushaaxiinta dhaqanka bulshada wax garadka ah dhammaan in lala shaqeeyo oo doorashadaas aan aadno
waa mahadsan tahay professor xasan adoo soo koobayay xalku muxuu yahay
halku wuxuu ku jiraa afartan arimood ee soo socota in sidii ay yihiin loo fuliyo ariga koobaad wuxuu yahay in la joojiyo ka ganacsiga iyo ka sheekeynta iyo qaadqaadida la leeyahay waxaa iskhilaafsan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne in sheekadaas la joojiyo albaabkaas la xiro madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafsan oo shaqa u taalana ma jiraan taasi u albaabkaas waa in la xiro ganacsiga siyaasadeed ee laga dhaxay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne waa in la joojiyo nambarka labaad sida la sheegay soomaali waxay ku heshiisay doorashada iyo amniga in talada looga dambeeyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu shaqadiisa qabsado nambarka saddexaad dastuurka soomaaliyana waa qabaa qodobkiisa 126-27 qaba ciidamadu waa inay ka baxaan gacmaha kala baxaan arrimaha siyaasadda dhexdhexaad ahaadaan xeryahooda joogaan waa hadday rabaan inay darajadooda ciidan ay heystaan ayna rabaan in loo aqoonsado inay ciidan dowla yihiin loo aqoonsado waa inaysan arrimaha siyaasadda faraha la gelin hadday la galaanna waxaan loo aqoonsan doonaa maleeshiyaad qaanuunka ka baxsana loo aqoonsan doonaa tan afraad waxay tahay oo layska rabo siyaasiyiinteena iyo waxgaradkeena iyo dhammaanteen inaan la shaqeyno ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada si ay u qabtaan doorashada afartaas qodobood
haydiidi xalku muxuu yahay
xalku waa doorasho dhibaatada maanta taagan soomaaliya waxa waa in doorasho la helo taa ayaa xal ah xal kaloo hadda jiro maanta soomaaliya ma jiro taasayna soomaali u oomantahay heegana u tahay waxaa soo hartay xal waxay ku imaan kartaa kale in loo madax baneeyo madaxdii u xil saarnee doorashada waxaa laga codsana laftigeeda ra-iisul in wax isgeedi socodka siyaasadda ama doorashadu in lagu wargeliyo shacabka soo hadlo meesha ay mareen si shacabku u ogaadaan waxa socda
waa mahadsan tahay haddii xalku muxuu yahay sideese dalkan xukunka qaab nabdoon loola kala wareegi karaa
ana waxay la tahay in kow qodob koobaad inuu yahay in la helo xal siyaasadeed oo khilaafka siyaasiga meesha ku jira laga saaro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna ay maaragtay mar labaad isku qalbifiyoobadaan oo xal siyaasi ah la helo horta waa qodob oo khilaafka siyaasiga meeshu ka baxo qodob kalaad wuxuu yahay madashii wadatashi qaran ee ra-iisul wasaaruhu guddoomiye u ahaa inay dib intay isugu soo laabtaan ay mar labaad doorashooyinka maxaa la yidhaahdaa ay xoojiyaan iyo hanaankii doorashada ay u dhici lahayd toosna loo bilaabo doorashada golaha shacabka ah arrinta saddexaad aan isleeyahay xal waa noqon kartaa waxa weeyaan dalka waxaa hana qaaday xoog yeeshay bulshada rayidka gaar ahaan dhallinyarada waxbaratay oo baraha bulshada xoog kule raayi caamkana saameyn fiican kule doorashooyinka raayi caamka qeyb weyna ka yihiin dadkaasi in ay jiheeyaan socodsiinta iyo dedejinta hanaanka doorashooyinka dalka si madaxduna ay u maqasho dadka daneeyana ay u maqlaan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda cali dhuux maxamuud maxamed oo bara ka ah qaar ka mida jaamacadaha muqdisho brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo axmed diini xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad baad u mahadsan tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi faaqideeda toddobaadkana la socodsiinayaal kaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaaraa cabdixaafid cawil ismaaciil
dowladaha turkiga iyo ruushka ayaa ku heshiiyey in deegaanka idlib ee suuriya ay ka hirgalaan heshiisyadii hore ay uga gaadheen deegaankaasi sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Turkiga. Labada madaxweyne ee Erdogan iyo Putin ayaa ku kulmay magaalada xeebeedka Sochi Arbacadii ayna soo dhaafnay iyadoo ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay si joogto ah u duqeynayaan deegaanada ay mucaaradka Suuriya haystaan oo ku dhow saldhigyo military oo Turkigu leeyahay. Barnaamijkeena Amuraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaynu ku eegaynaa heshiisyada Moscow iyo Ankara ee dagaalada ka socda Suuriya iyo iibsiga gantaalaha Ruushku ka iibinaya Turkiga. Siyaasadda caalamka waxay ku shaqeysaa dana la iska leeyahay dalal marcadow ah, marna saaxiib ah, marna isu raaca quwado kale iyo dana wax kale iibsi. Turkiga iyo Ruushka ayaa u muuqda inaanay culna ahayn nabadna ahayn. Bishii Maarj sanadkii 2020 Ruushka iyo Turkiga waxay ku heshiiyeen xabad joojin, taasoo Idlib ka dhigaysa goob aanay labada dhinaca weerarin. Deegaankaasi labada dal midna ma laha, laakiin heshiiskaasi waxa uu hawada ka baxay markii dhowaan Ruushku cirka iyo dhulkaba ka weeraray kooxo kasoo horjeeda maamulka Asad oo goobahaasi ku sugan. Toddobaadkan wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar ayaa Ruushka uga digay in weerarada ay ka geystaan Idlib ay wax ku yeelayaan dad rayid ah, dadka deegaankana ka dhigaya xagjir. Waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, inuu Ruushku dhinaciisa kasoo baxo heshiiskii aan u galay. Waa maxay haddaba muhiimadda uu deegaankan Idlib u leeyahay Ruushka, Turkiga iyo xukuumadda Suuriya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xamse Xaamud Guuleed oo barta diblomaasiyadda iyo cilaaqaadka dowliga ah deganna magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, uu magaalada Idlib muhiimadda ay leedahay dhowr qodob weeye, gaar ahaan ay u dareenayaan labada dal ee Turkiga iyo Ruushku. Guud ahaan magaalada waa magaalo geopolitics ahaan meel strategy ku taal, waa waqooyi galbeed Suuriya, xuduudda Turkiga kama foga. Xaggana gobolka magaalada ku taal waxa weeye xadbula leeyahay badda loo yaqaan Mediterranean-ka. Intaa ka sokow, waa magaaladay dadku kolkii Suuriya qaxayo dhibta ka dhacday loo wada qaxay. Taasi waxay muujinaysaa dadyowga badan ee jooga. Intaa waxaa dheer, meela dadku u qaxaan waxaa loo aaneynayaa laleeyahay argagixisad laftirkeediba dadka ku dhex dhuubanaysa. Taas horta waa taa. Turkigu wuxuu aaminsan yahay qaba nabadgelyada Idlib, nabadgelyada Turkiga ka mid tahay gaar ahaan xuduuddiisa iyo dadka uu tahriibaya. Taas waa taa. Ruushku wuxuu aaminsan yahay magaaladaas xasiloonideedu iyo nabadgelyadeedu ama gacan ku hinteedu in uu Ruushku isagu magaalada gacanta ku hayo. Hadba adigu ninka u gacan sarreeya magaaladaas umay siyaasadiisuna ka soconaysaa, taladiisuna ka soconaysaa, waa magaalada xasaasiya loolankuna weli uu socdo, waanu taagnaan doonaa.
Qaxoonti reer Suuriya ah oo ka badan 3 million ayaa ku sugan deegaanka Idlib ee Turkiga waxa uu ka cabsi qabaa in haddii weerarada Ruushka iyo xukuumadda Suuriya sii socoto inay dadkaasi u gudbi doonaan gudaha Turkiga, iyadoo iminka dadweynaha Turkigu khaatiyaan ka taagan yihiin muhaajiriinta dalkooda kusoo qulqulaysa. Saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa toddobaadkan warbaahinta iyagoo aan ismagacaabin u sheegay inuu madaxweyne Erdogan uu hadaladiisa Putin xoogga ku saari doono xaaladda Suuriya, gaar ahaana deegaanka Idlib, weerarada ay kurdiyiinta YPG ku qaadaan goobaha Turkigu gacanta ku hayo. Kooxda YPG Turkiga waxay ula mid tahay kooxda PKK oo Turkiga muddo dheer ay dagaalamayeen. Lama oga inuu Turkigu wax kaga bedeshay Ruushka in heshiiskan ay wada gaareen uu sii socdo. Laakiin madaxweyne Erdogan ayaa warbaahinta u sheegay kadib markii ay kulmeen madaxweyne Putin in nabad laga gaaro xaaladda Suuriya ay muhiimad weyn u leedahay xiriirka Turkiga iyo Ruushka. Haddaba waa maxay muhiimadda uu carabaabay madaxweyne Erdogan? Su-aashaasihi waxaan weydiiyey Maxamed Caalim oo falanqeeye ah deganna magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dagaalka Siriya xilli dheer buu qaatay, intuu socdayna dhowr jeer bay wada kulmeen madaxweyneyaasha Erdogan iyo Putin. Hadda waxaan moodaa kulankii ka dhacay Arbacadii magaalada dalxiiska loo tagay Blacksea ku taala Sochia, in uu madaxweynaha Erdogan uu hadda doonayo inuu Ruushka kala hadlo arrinta Siriya oo khilaafyo badan ay soo dhex mareen, gaar ahaan dadka isagu xoog isagu ururka isagu taageero ee ka dagaalama gobolka Idlib. Waxaa kaloo jira kurdi Turkiga ay kala arti ku yihiin oo iyaga kurdida Siriya ah. Waxaa kaloo jirta madaxweyne Bashar al-Assad inuu booqasho ku tagay Moscow oo Putin wada hadleen, waxay ku wada hadleen wax Putin isaga u gaar ah.
ee daqan iyo Putin ayaa kulmay iyaga oo labadooda oo kaliya ah, waxana la filayaa in sidoo kale ay ka wada hadleen gantaaladii S-400 ee Ruushku ka iibinayay Turkiga. Xaaladda deegaanka Nagorno-Karabakh iyo Liibiya, Erdogan ayaa u sheegay inuu doonayo inuu Ruushka kala xaajoodo arrimo kale oo la xiriira ka wada shaqaynta difaaca, inkasta oo hore arrimahan ay Washington uga biyadiiday. Laakiin waxaabay u muuqataa in Erdogan uu ku aragsanayo madaxweyne Joe Biden oo ay u muuqato inaanay weli isfahmin sida isaga Erdogan laftiisa uu hore warbaahinta ugu sheegay. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. halkaad kala socoteenna waa Washington. dhegeystayaal, aan idiin guudmaro qodobadii warkayaga maanta ugu doorka roonaa. waxaana ka mid a xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad ula yaabay go-aanka dowladda Itoobiya ay dalkeeda kaga cayrisay 7 saraakiil sarsare ah oo ka tirsan qaramada midoobay. Guterres ayaa cambaariyay tallaabadan, waxaanu sheegay inay markaasi kusoo aadayso 2 maalmood kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka waqooyiga Tigray ay u badan tahay in ay macluushoodaan. idaacaddayadii galabnimona dhegeystayaal, waa naga intaa. tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno caawa fiidkii, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.